Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Συνδεόμαστε τώρα με την τηλεφωνικά με την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα και βεβαίως καλό Ιούνι.
Καλό μήνα επομένως και για εσάς. Καλή εβδομάδα και καλησπέρα όμως σε αντιστροφή, μια και έχουμε τη διαφορά της ώρας που όλοι ξέρουμε.
Θα μιλήσουμε πολύ εκλογικά, αλλά πρώτα πες μου, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Μπήκε ή όχι ακόμα?
Να ευχηθείς καλό καλοκαίρι. Μπήκε, αν και είναι ακόμη άστατος λίγο ο καιρός. Παρ' όλα αυτά, ηλιόλουστη σημερινή μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή την εβδομάδα. Και βέβαια, με την ευκαιρία, μια και εσύ να ευχηθείς καλό καλοκαίρι, να ευχηθώ και εγώ σε ένα αγαπημένο μου ζευγάρι κάτω στη Μελβούρνη που γίνανε παππούδες ξανά και η ελληνική κοινότητα μετρά ακόμη ένα νέο μέλος. Αναφέρουμε στην οικογένεια Τζαπάρα.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την εκλογική συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν από 8 με 10 λεπτά περίπου, φίλες και φίλοι. Δώσαμε αναλυτικά ρεπορτάζ, Στέλιο, για το τι είπαν οι αρχηγοί, τα κερδισμένοι και τα λοιπά, χαμένοι. Από εσένα θέλω έναν έτσι γενικό απολογισμό των εκλογών.
Εκείνο που μπορούμε να πούμε, Θέμη, είναι ότι ο χάρτης της Ελλάδας βάφτηκε μπλε σε μια αναμέτρηση που η αποχή κατέγραψε πραγματικά ένα νέο ρεκόρ και αυτό έχει ευνοήσει φυσικά τη Νέα Δημοκρατία που με ισοσπήρωση πολύ μεγάλη, κοντά στο 15%, κατάφερε να φέρει τους ψηφοφόρους που προσήλθαν στα εκλογικά κέντρα στο να ψηφίσουν τους δικούς της υποψηφίους, μια και επικεντρώνεται σήμερα το ενδιαφέρον στα αποτελέσματα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του δεύτερου γύρου. Επομένως, κερδισμένη στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών αναδείχθηκε η Νέα Δημοκρατία και πηγαίνει στο επόμενο εκλογικό ραντεβού για ανάδειξη νέας κυβέρνησης με τον αέρα του νικητή. Το ραντεβού στα εκλογικά κέντρα, όπως όλοι ήδη ξέρουν, είναι στις 7 Ιουλίου και εκεί θα επιβεβαιώσει την νικηφόρα πορεία της ή θα υποχρεωθεί να ανακόψει την πορεία της για την εξουσία. Όσον αφορά την πολύ μεγάλη αποχή, έχει καταγραφεί ως φαινόμενο κόπωσης και απογοήτευσης εκλογικής βάσης, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς, μαζί με την πολύ κακή επιλογή υποψηφίων από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το σκηνικό θέμα.
Το είπε περιχαρής και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Στέλιο, ότι ο χάρτης της Ελλάδος έχει βαφτεί στο γαλάζιο. Όχι κατά ανάγκη στο γαλάζιο της παραταξής του, αλλά στο γαλάζιο της ελπίδας, όπως είπε. Υπάρχει ένα ερώτημα, δύσκολο βέβαια όταν έχει χάσει με κοντά 10%, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να αλλάξει ορούς των αποτελεσμάτων μέχρι να γίνουν οι εκλογές κοντά ένα μήνα από σήμερα?
Είναι πολύ περιορισμένες αυτές οι πιθανότητες και αυτό συνάγεται εκ της θέσης που βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Για να ανατραπεί η διαφορά ή αν θέλεις, Θέμη, να ισοσκεληθεί, θα το πούμε έτσι, θα πρέπει να συμβούν αντίστροφες διαδικασίες. Αυτές πρωτίστως αφορούν για το ΣΥΡΙΖΑ την επικοινωνία και ενημέρωση, τη διεύρυνση της κομματικής βάσης και την αναθεώρηση της πολιτικής. Είμαστε οι πολλοί, είναι η ελίτ, εμείς είμαστε οι καλοί, οι άλλοι είναι οι κακοί και αυτά εδώ που οδήγησαν τελικά αποδειγμένα στη συρρήκνωση. Την ίδια ώρα θα πρέπει και ο αντίπαλος, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, να περάσει για να μειωθεί η διαφορά, θέλουμε να πούμε πάντοτε, να περάσει και αυτή σε μια στρατηγική του τύπου, τους τελειώσαμε και αριστερά ιτήθηκε, να ξεδιπλώσει όλο το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα σχετικά με την υγεία, εργασία, ασφάλεια, παιδεία και τέλος να εκφράζονται τα στελέχη της με τρόπο ρεβασιστικό όπως είδαμε σε μερικές περιπτώσεις εσχάτως. Γι' αυτό και ίσως να έχετε παρατηρήσει και όλοι σας ότι εξαφάνισαν από τα τηλεοπτικά παράθυρα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό έγινε βέβαια με εντολή του κυρίου, όπως όλοι γνωρίζουν, με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Στην πολιτική όμως έχουμε την τέχνη του εφικτού και η πιθανότητα ανατροπής ενός αποτελέσματος δεν είναι μηδενική.
Σωστό αυτό που είπες, ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και σίγουρα σε αυτό στοχεύει από τη δική του πλευρά και ο Αλέξης Τσίπρας στο εφικτό της ανατροπής. Θα προχωρήσει άραγε σε αναθεώρηση της προεκλογικής πολιτικής του και σε ποιους τομείς ίσως?
Σωστά το θέτησαν, καθώς η κομματική βάση δεν μπορεί να διευρεθεί. Επομένως για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον κύριο Τσίπρα...
Πάρε πιο κοντά το ακουστικό σου, Στέλιο, για να ακούγεσαι καλύτερα.
Επομένως θέλω να πω, δεν ξέρω να με ακούσατε.
Ναι, πολύ καλύτερα τώρα.
Σωστά το έχεις θέσει. καθώς η κομματική βάση Θέμη δεν μπορεί να διευρυνθεί, είναι δεδομένο αυτό. Επομένως για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον κύριο Τσίπρα είναι καλό και εφικτό να αλλάξει η επικοινωνιακή του πολιτική στο πλαίσιο ενός πολύ εχθρικού μηντιακού περιβάλλοντος που υπάρχει, το ίδιο που είχε απέναντί του από το 2012 έως σήμερα, κάτι που όλοι αναγνωρίζουν, και παράλληλα με αυτό να αφήσει στην άκρη, όπως είπαμε, τα περί ελίτ και των πολλών που υπάρχουν και που απευθύνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τους συναδέλφους που καλύπτουν δημοσιογραφικά του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει έστω και τώρα να διευρύνει η κυβέρνηση όσο μπορεί την προοδευτική συμμαχία, να αντιστρέψει το αίσθημα θυμού των αριστερών που δεν πήγαν να ψηφίσουν και να διώξει το αίσθημα της απεισιοδοξίας από την εκλογική βάση και το κυριότερο όλο βέβαια να φέρει τη συζήτηση σε επίπεδο αντιπαράθεσης προγραμμάτων με την αντιπολίτευση. Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί πως υπολογίστηκε ως μεγάλο το ποσοστό των ψήφων που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από τα αριστερά. Είναι δηλαδή σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει βάσει των αποτελεσμάτων ότι δυστυχώς για το ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν ήταν οι αριστεροί. Θέμη.
Στέλιο, με όλη αυτή την πολιτική ρευστότητα, γιατί η κυβέρνηση προχώρησε στον διορισμό της ηγεσίας, της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου?
Νομίζω πως έχει γίνει ήδη πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν τοποθετήσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλεις μπορείς να το πεις, πάντοτε είχαμε τέτοιες εξελίξεις. Δηλαδή όταν ήταν να οριστεί η διοίκηση στον Άριο, αν θέλεις, τα ανώτερα όργανα του Αρείου Πάγου, πάντοτε υπήρχαν αντικλήσεις μεταξύ των κομμάτων, κυρίως μεταξύ κυβερνήσεων και αξιωματικών αντιπολιτεύσεων. Είναι γεγονός πάντως ότι η κυβέρνηση προχώρησε στον θεσμό της ηγεσίας βάσει του Συντάγματος αλλά και των γνωμοδοτικών αποφάσεων της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής. Αυτή η διάσκεψη είχε καθορίσει ποια είναι τα πρόσωπα εκείνα που πρέπει να αναλάβουν αυτές τις κυρίες θέσεις. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός μπορούμε να πούμε ότι λειτουργήσε ως ενεργεία Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ως έχουσα την πρόσφατη προ-20 ημέρου εξάλλου από τη Βουλή ψήφων εμπιστοσύνη. Παράλληλα ο κύριος Τσίπρας είχε και ένα ακόμη λόγο αν θέλεις θέμη να προχωρήσει την όλη διαδικασία. Αν δεν το έκανε θα ήταν σαν να βρίσκεται ο όμηρος του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Βενιζέλου που συμπεριφέρονται καθώς είναι στα πλαίσια της αντιπολιτευτικής τακτικής σαν να μην υπάρχει κυβέρνηση. Οι εθνικές εκλογές όμως ακόμη δεν έχουν γίνει. Τέλος ο κύριος Μητσοτάκης αξιώνοντας να μην οριστεί η ηγεσία της δικαιοσύνης έστειλε κατά βάθος ένα κακό μήνυμα το οποίο βέβαια μετά προσπάθησε να αναθεωρήσει. Ποιο είναι αυτό εδώ το πράγμα? Ότι δηλαδή ότι αυτό που αποφάσισε η διάσκεψη του πρόεδρου της Βουλής όπου όλοι συμφώνησαν για τα πρόσωπα που τελικά ορίστηκαν είναι κάτι το οποίο το αμφισβητεί εκ των υστέρων και αργά ή ότι θα ήθελε ο ορισμός τους, δηλαδή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, να έχει για λόγους επιρροής τη δική του επιγραφή. Έτσι και να το δούμε ή αλλιώς να το δούμε είναι ένα κακό μήνυμα. Από εκεί και πέρα θα δείξουν οι εξελίξεις. Θέμη.
Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στο κίνημα αλλαγής, στην Δημοκρατική Συμπαράταξη, στο ΠΑΣΟΚ, πες το όπως θέλεις, έφυγε, ή μάλλον έτσι φαίνεται, αν κρίνουμε από τη δήλωσή του, ο πρώην πρόεδρος του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Γιατί και τι σημαίνει αυτό για το κίνημα αλλαγής?
Πόθεν άρξω με φρυνήν, όπως έλεγαν. Δηλαδή, περάσει ήδη τα πρώτα 24 ώρα θέμη από την παρέτηση, όπως φαίνεται, το Ευάγγελο Βενιζέλο του Κινάλ, γίνεται φανερό πως είχε αποφασιστεί 2-3 μέρες πριν να τον αποπέμψει η κυρία Γενεματά. Με λόγια απλά θέμη. Ο κύριος Βενιζέλος δεν έφυγε μόνος του. Τον έδιωξε η κυρία Γενεματά που ήξερε πολύ καλά πως θα αντιδρούσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εάν δεν έμπαινε επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Αν θέλετε πλήρωσε ο κύριος Βενιζέλος με το ίδιο νόμισμα την τακτική που είχε ακολουθήσει έναντι του Γιώργου Παπανδρέου τον Νοέμβρη του 2011. Για το Κινάλ τώρα η αποχώρηση όπως την χαρακτήρισαν του κυρίου Βενιζέλου σημαίνει πως η κυρία Γενεματά απαλλάσσεται από, κατά την άποψή της από τα βαρύδια εκείνα που την εμπόδιζαν να απευθυνθεί στους δυσαρεστημένους από το ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόρους, κάτι που η ίδια βέβαια επισήμανε. Παράλληλα στην ίδια τη δήλωση τόνισε ότι η θέση του επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας δεν συμβολίζει τη θέση που είχε κάποιος στο παρελθόν αλλά αυτά που θα κάνει στο μέλλον, ενώ επισήμανε ότι τίθεται ζήτημα ηθικής αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο πολλές σκιές για την αποχώρηση ή αποπομπή αν θέλετε του Ευάγγελου Βενιζέλου. Θέμη.
Τι μπορείς να μας πεις Στέλιο όσον αφορά τις πληροφορίες για την έντονη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε στελέχη του κινήματος αλλαγής για το αν έπρεπε ή όχι να ικανοποιηθεί η απέτηση του κυρίου Βενιζέλου να είναι πρώτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
Σωστή σου η παρατηρήση, Θέμη, γιατί η διαμάχη αφορούσε κυρίως, μπορούμε να πούμε, ένα παλιό θέμα που είχε να κάνει με τις δύο τάσεις εντός του ΠΑΣΟΚ και αφορούσε από τη μία το εξυγχρονιστικό μπλοκ του κυρίου Σημίτη με σαφή κεντροδεξιό προσανατολισμό, μαζί βέβαια με κάποιο είδους αυτονόμηση των Βενιζελικών και από την άλλη το Παπανδρεϊκό με το γνωστό σύνθημα και αρχή ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Επίσης όλοι γνώριζαν στο Κινάλ πως ο κύριος Βενιζέλος είχε πλέον στενές σχέσεις με τον κύριο Σαμαρά, πως η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία έφερε καταστροφικά αποτελέσματα στο ΠΑΣΟΚ, όπως εξάλλου καταστροφικά αποτελέσματα έφερε στο Σανέλ η συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης ότι ο κύριος Βενιζέλος καλοέβλεπε μια μεταπίδηση στη Νέα Δημοκρατία ή την πρόθεσή του, αν θέλετε, στην Προεδρία της Δημοκρατίας με την πρόταση και στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά όμως ο Νικήτας Κακλαμάντης, το ιστορικό αυτό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και που ανήκει στη λαϊκή δεξιά, δηλαδή στην καδαμαλική πτέρυγα, αντιδρώντας σε όλα αυτά έσπευσε, μιλώντας εξ όλης της Νέας Δημοκρατίας, όπως σαφέστατα υπονόησε, ότι τα ψηφοδέλτια της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κλειστά για τον κύριο Βενιζέλο και ίσως όχι μόνο τα ψηφοδέλτια. Όμως το ερώτημα είναι αν συμφωνεί με τα λεγόμενά του ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σαμαράς. Θα δούμε στην πορεία. Θέμη.
Τώρα με δεδομένα στέλνει όλα αυτά. Έχουν κάποια σημασία τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών όταν ήδη διαμορφώνεται κατά πολλούς ερμηνευτές και αναλυτές ένα κοινό μέτωπο Νέας Δημοκρατίας και κινήματος αλλαγής, αν υπάρχουν τα ίδια ποσοστά με αυτά που είδαμε στις ευρωεκλογές?
Τα γεγονότα επιβεβαίωσαν πλήρη την πληροφορία, σου πούμε και το ερώτημά σου. Δηλαδή εδώ και καιρό είναι ορατό ότι τόσο ο κ. Βενιζέλος, όσο και αν φαίνεται αυτό οξυμορός, και από πλευρά της ιερέας γεννηματά. Υπήρξε σαφέστατα η τάση να συνεργαστούν μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι επίσης ορατό ότι παρά τις αντιδράσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, στελέχη του Κινάλ, πρώην υπουργοί και άλλα, αποτελούν την κλειστή ομάδα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να ελέγξει πλήρως τη Νέα Δημοκρατία, διότι και σε αυτόν δεν αρέσει η επιρροή που ασκεί στην χάραξη της δικής του γραμμής, αν θέλει, της δικής του γραμμής της Νέας Δημοκρατίας, η παρεμβάση Σαμαρά, Γεωργιάδη και πολλών ακόμη. Τώρα πλέον η Φόφια Γεννηματά αναγνωρίζει βέβαια από την πλευρά της εμπράκτως ότι η απόλυτη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και η απόλυτη ευθρότητα στο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κακό στην ίδια και στο Κινάλ. Εξάλλου, αν το Κινάλ δεν έχει μια κάποια σημαντική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Εν κατακλείδη θέμα και δεδομένη τη φανατική έξτρα προς το ΣΥΡΙΖΑ, την απόφαση να μην συνεργαστεί μετεκλογικά με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπω πώς μπορεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Κινάλ. Άρα εκ των πραγμάτων θα πάει το Κινάλ προς το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θέμη.
Δηλαδή αυτό που λες είναι ότι οι περισσότερες εκτιμήσεις είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, αυτοί που υπάρχουν ακόμη, θα πάνε, θα ψηφίσουν στην κάλπη κίνημα αλλαγής, γνωρίζοντας ότι η ηγεσία τους θα συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω ότι
και ας μην το λέει, και ας μην το ομολογεί ευθέως η ηγεσία.
Κανένα. Όχι, σχεδόν το έχουν ομολογήσει. Από τη στιγμή που αποκλείς δημόσια οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, το αποκαλείς ένα συνοθήλευμα και όλα αυτά, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι
Στέλιο μου,
άλλη επιλογή.
Ξέρω τι λένε για τη μνήμη, ότι είναι κοντή. Αλλά αν γυρίσουμε στο μακρινό σήμερα 2012 και σκεφτούμε τι έλεγε το Μάιο και τον Ιούνιο στις διπλές εκλογές που γίναν τότε ο κύριος Βενιζέλος για τον κύριο Σαμαρά και ο κύριος Σαμαράς για τον κύριο Βενιζέλο, και μόλις έγινε η δεύτερη εκλογή αμέσως συνεργαστήκανε, τα ξεχάσανε μόνο μιας.
Είπαμε στην πολιτική ποτέ δεν λες ποτέ και από εκεί και πέρα είναι και η τέχνη του εφικτού.
Και, δηλαδή, θυμούμε χαρακτηριστικά τον κύριο Σαμαρά να αρνείται επιμόνως να πάει σε αυτό που στην Ελλάδα λέτε πολύ ελληνικά debate, σε μια τηλεμαχία τέλος πάντων με τον τότε που ο κύριος Βενιζέλος ήταν ακόμα στην κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου, νομίζω ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας και υπουργός των Εξωτερικών.
Νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε, θα μπορούσαμε να πούμε, και μια χαριστική βολή για τον κύριο Σαμαρά τότε, διότι ακολουθώντας την ίδια πολιτική και μετά όταν είχε απέναντι του το ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια παρελκυστική πολιτική σε αυτό το τομέα, είχε δώσει εκείνη την περιβόητη συνέντευξη στην ΕΡΤ όπου κάτι οσμίζονταν και έκανε το νόημα με τα δάχτυλα, τα ακροδάχτυλά του, το δίκτυο και τον αντίθυρα. όλα αυτά δείξαν, ας πούμε, ότι δεν υπήρχε διάθεση μιας αντιπαράθεσης προγραμμάτων. Γι' αυτό ίσως και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τώρα την προσπάθεια να επανακάμψει, να φέρει τη συζήτηση πάνω σε προγράμματα και προτάσεις. Είδαμε όμως ότι η πολιτική τα πάντα μπορεί να...
Και αφού μιλάμε εκτενώς σήμερα, γιατί αυτό είναι το θέμα εκεί στην Ελλάδα ή ένα από τα θέματα για τον κύριο Βενιζέλο. Ποια ντροπή είναι για έναν πολιτικό, αντί να προτιμάει τη σίγουρη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, από το να πάει και να απευθυνθεί απευθείας στο λαό και να διεκδικήσει με σταυρό την εκλογή του και να λέει μετά αύριο με ανέδειξε ο κυρίαρχος λαός και όχι επειδή με έβαλε η πρόεδρος ή ο πρόεδρος στην νούμερο ένα θέση.
Ίσως θα πω ότι εκεί στους αντίποδες δεν γίνεται μια αμεσότητα στην ενημέρωση, εξάλλου είναι και ο τρόπος που δίνεται αυτή η ενημέρωση. Όχι προς Θεού, όχι από τα δικά σας μέσα ενημέρωσης εκεί της παροικίας ή τέλος πάντων τα κρατικά μέσα, ενώ από την Ελλάδα πώς εκπορεύονται οι ειδήσεις, αν θέλεις, είναι ότι στην όλη αυτή προσπάθεια, δηλαδή αυτών των πολιτικών μεταλλάξεων, δεν υπάρχει το μέτρο, αν θέλεις, της πολιτικής συνέπειας, δεν υπάρχει το μέτρο της πολιτικής αξιοπρέπειας και του πολιτικού αυτοσεβασμού. Υπάρχει ένας πολιτικός αμοραλισμός, υπάρχει ένας πολιτικός αρρηβισμός, τυχοδιεκτισμός δηλαδή, ο οποίος δυστυχώς σήμερα είναι πλέον κάτι που το παρατηρούμε στην πολιτική σκηνή του τόπου.
Το βέβαιο είναι, Στέλιο, ότι εμείς εδώ χορτάσαμε από εκλογές, γιατί στη Νέα Νότια Ουαλία είχαμε εκλογές το Μάρτιο, τώρα το Μάιο είχαμε και εκλογές για την Ομοσπονδιακή Βουλή, είχαμε τις εκλογές, τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, πρώτο γύρο αυτοδιοικητικών, χθες δεύτερο γύρο αυτοδιοικητικών και σε 5 εβδομάδες, πόσο είναι, 4-5 εβδομάδες από σήμερα, εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, δηλαδή έχουμε τώρα 3-4 μήνες, ασχολούμαστε συνέχεια με εκλογικά. Έτσι κατακλείοντας, κάτι ακούστηκε ότι ίσως να υπήρχε και πιθανότητα μετάθεσης της ημερομηνίας των εθνικών εκλογών.
Πέφτει ένα τέτοιο σενάριο, όχι όμως σε καμιά περίπτωση από την κυβέρνηση δεν υπήρξε διαδικά τέτοιο, γι' αυτό και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκάθαρα ο Πάνος Κουρλέτης επιβεβαίωσε χθες το βράδυ μάλιστα ότι δεν υπάρχει θέμα να αλλάξει η ημερομηνία των εκλογών και πως την ερχόμενη Δευτέρα 10 Ιουνίου θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Αυτή ήταν η επιβεβαίωση που έδωσε ο Πάνος Κουρλέτης. Τώρα από εκεί και πέρα, κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισαν νοησίες και γελιώδες τα σενάρια για μετάθεση των εκλογών το φθινόπωρο. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 7 Ιουλίου. Επομένως, περιττό νομίζω κάθε άλλη συζήτηση από εδώ και πέρα, μπαίνουμε μετά σε fake news και σε ανάλυση των fake news.
Πολύ σωστά, και με αυτά να ολοκληρώσουμε για σήμερα, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό εκλογικό μήνα να έχουμε και καλή υπομονή.
Θα υπάρχουν πολλές δημόσεις αυτές τις μέρες. Θα ακούσουν οι ακροατές μας για πολλά σημεία και τέρατα τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες? Αναζητήστε το SBS Greek στην αγαπημένη σας εφαρμογή για podcast.